Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Przywitanie, upieradacze pod znakiem Pachoni, la mikrofona Anna Piotrowska. Ciągam bliżejszych 15 chwilin pachaworem pra agraturystyku u gminie Narełka. Pociekawim się tak samo cerkownymi letopisami u Białorusi. Гарачае надвор'е, вада, чыстае паветра ды белавежская пушча – гэта выдатныя атрыбуты для адпачынку. Таму уладальнікі агракватэраў, згуртаваныя ў агратурыстычным аб'яднанні «Белавежская пушча», не маюць прычынаў для нараканняў. Маем гасцей з усёй Польшчы прыязджаюць да нас цэлымі сем'ямі, гаворыць Хелена Вішховская з Заблотчыны, член агратурыстычнага аб'яднання «Белавежская пушча».
Будуць усе людзі. Нікогда так не мела, як цяпер. Ліпец і серпень маю заняты. А так людзі па просту прыязджаюць і прыязджаюць сем'ямі. Вони хочуць, каб быў такі ўже адзін будынок, адзін домек для сваёй родзіны. І то родзіны, каторы са ад 4 асоб до 6. Пузней ўже прыязджаюць сыня ze swoimi znakomymi, które już u nas byli. Ja po każdym to zmywaju tymi środkami dezynfekcyjnymi. Mają żel tam w tym domku. Wany przychodzą sami dla siebie, bez żadnych, jak to mówicie teraz nawet i masok. Niektóre to przyjeżdżają jeszcze w maskach. Sama ja się miałam. Wany czują się bezpiecznie. A mówię, że tu takie jest dobre powietrze, mnogo lesu, że dobry świat, że tlenu mnogo, no wygodno. Wstają tutaj, no i gdzieś tam zawsze jedą. Robią sobie śniadanie. Taką, że pobycie z sobą tam razem. Nie jest tak opasno, że kobiety, że tak mocno bajali się. Wsie krajowy, ludzi naprawdę. Mnoho z Gdańska, z Dolnośląska jest i Warszawa. Moje kwadrodawcy, którzy są tu w naszym stowarzyszeniu, zrzeszane Stowarzyszenie Agroturystyczne w Puszczy Białowieskiej w Narówce. My mają 36 kwartier, a nie też tak samo nie narakają. Mają zabezpieczone. Kto, że maje, usio to przysyłaje komu innemu. Ludzie jednak cylu zimu i cylu wesnu był regulamin wójta gminy, który oparty był o ustawę rządową i niestety nie można było nikogo brać. No nam było ciężko, bo jednak tak jest i remonty, nie remonty, jakieś tam zakupy, trzeba coś odnowić i trzeba wsio zrobić. No i my nie bajali się. Mają taki przygotowany foldery różne, który jest opisany tam na tych folderach, sztowany jakie atrakcje mają. My dajemy mapy, dajemy broszurki takie, folderki, kob na podstawie tego one jeździli. Trzeba im awaryci, one pytają się praz Narówku, praz naszą wioską, praz w ogóle Puszczu. Trzeba umieć odkazać. Czasami człowiek nie ma humoru, czy tam to, ale jakąś taką wewnętrzną pokorę wobec i taką mądrość trzeba pokazać dla tych turystów. Kobwany znowu warnuli się i no bardzo mnogo waroczy te ludzie, czy z Wrocławia, czy tam z Kultowany z powrotem, że za rok, za dwa zdaje się człowiek i może być gardym dla ludzi. Trzeba im rozkazać. To ja muszę mieć wszystkie materiały przygotowane, ale dzięki temu, że my należymy, nasze stowarzyszenie należy do taka jak nazywa się lokalna organizacja turystyczna, w Hajnówce. Mnie dają materiały i po prostu też tak samo, jak tylko jest możliwość, to daję już swoim ludziom.
A kiedy idzie pra harczowanie, to zwyczajna turysty same ja sobie nie sztarychtują, ci już taki harczująca u was na przykład?
Śniadanie to wany tak, ja dziad same je. W miarę możliwości starają się kupić im chleb, który ludzi pokut, jajka, robił im twarogi. Chcę pokazać, że można wiejskie jakoś takie jedlo jeść. Kopczno też tak samo mają wędlinę czy tam szynku. Dają im popróbować. Czasami babku, że prosią popatrzy, no to ja to już smaku babku czy tam jakąś kiełbasu zrobił, popróbować. No trzeba czymś przycharnąć. Pierogą mnoho robił. Musiał coś czuć, jak ten nasz klimat Podlasia.
Turysty, jakie ja nawiedwałem gminu Narełka, mogą tak samo pospróbować regionalnych harczów, gdy poznają miejsca z kulturnej spadczyny gminy.
Boju boli prykryniczanki, lubię chłopiec rydziawczynanki, czarniawuju, bialawuju, reciurusu kuczarawuju, czarniawuju, bialawuju.
Достовірна криніця, якая дакладна адлюстроўвае духоўнае і побытавое жыццё вернікаў. Гэта царкоўныя летапісы, якія як самабытныя гістарычна-літаратурныя помнікі пісьменства існавалі на тэрыторыі Беларусі ў перыяд з 11 па 18 стагоддзі. Аднак традыцыя гэтага жанру захоўвалася і працягвалася далей, у многім дзякуючы дзейнасці праваслаўных прыхадскіх святароў, гаворыць Лідія Кулажанка, кандыдат гістарычных навук ды супрацоўнік выдавецкага аддзела беларускага праваслаўнага брацтва святых віленскіх мучанікаў пры прыходзе святых Пятра і Павла ў Мінску.
Беларусі вот цікавасць да царкоўна-прыходскіх летапісаў як такой важнай крыніцы дакументальнай, вот як не дзіўна з'явілася толькі нядаўна. І гэтых летапісаў, якіх у 19 стагоддзі вяліся яны амаль што ў кожным прыходзе, так патрабавалася, то яны амаль што ўсе зніклі. Ну так нам вот на сённяшні дзень выглядае, што іх засталося нешмат. Ну магчыма, будуць выяўляцца яшчэ з цягам часу. Ну і вось гэтыя царкоўна-прыходскія летапісы, яны чым цікавыя, што яны фіксуюць якраз вельмі падрабязна і дакладна тыя падзеі, якія адбываліся ў канкрэтнай мясцовасці. Яны даюць нам цікавыя звесткі па гісторыі храма, самого будаўніцтва храма, яго заснавання, святарскіх родаў, якія там служылі, таксама актыву царкоўнага, то есть тых людзей, прыхажан актыўных, якія непасрэдна прымалі ўдзел у розных і богаслужэннях і ў такіх царкоўных справах. Выпадкова знайшлі адзін летапіс такі Дукорскай царквы Мінскага павету у зусім не ў профільным, скажам так, архіве, это архіў літаратуры і мастацтва ў Мінску, і там у фондзе аднаго літаратуразнаўца выпадкова. І ён аказаўся настолькі цікавы, пачаўся весці настаяцелем з сярэдзіны 19 стагоддзя і вёўся ён да 1918 года. То есть вот калі ўжо рэвалюцыйныя падзеі стварылі такія ўмовы, што было не да апісання летапісаў, такім чынам ён быў закончаны. Летапіс быў выдадзены ў асобнай кніжкай, атрымалася такая кніжачка, зацікавіла мясцовых людзей. Это уже нашчадкі тых вот людзей, якія згадваюцца там у гэтых летапісах. Ну а што датычыць да Плячынскай царквы, чым я нас зацікаю, чаму мы ўзялі яго да друку? Наша вот выдавецтва невялікае ў Мінску, это выдавецтва Петрапаўлаўскага сабора, якое выдае такую царкоўную асветніцкую літаратуру. Якраз у гэтым летапісе згадваюцца два вельмі цікавыя святарскія роды. То есть это настаяцелі этой Плячынскай царквы, это Слуцкага павета, цяпер гэта Клецкі раён Мінскай вобласці. Яны самі па сабе вельмі цікавыя асоб. Владзімір Навіцкі – это родны брат вядомага акадэміка Карскага. І другі – это святар, отец Миколай Хільтаў. Браты Хільтавы – это былі ўжо такія бліжэй да нашага часу, перадваеннага перыяду і часу вайны другой сусветнай. Канкрэтна отец Миколай Хільтаў быў настаяцелем Блячынскай царквы, дапамагаў партызанам. Духавенства ў часе вайны было ў такой вельмі складанай сітуацыі. На акупаванай тэрыторыі з аднаго боку як бы дазвалялася служыць, і немцы не перашкаджалі як бы богаслужэннем, а з другого боку, натуральна, што калі народ быў на іншым баку, то і духавенства было разам з ім. І аказалася так, што вот гэты отец Миколай Хільтаў, які дапамагаў партызанам, ён быў арыштаваны разам са сваім братам. Былі кінуты ў лагер калдычэўскі пад Барановічамі, і там у хуткім часе загінулі абудва. Нядаўна быў установлены помнік у Клецку. Там, дзе храмы не зачыняліся, яны працягвалі весціся. Ну, а то былі рукапісныя такія кнігі, дзе падзеі запісваліся па гадах. Чаму іх называюць летапісамі? Таму што храналагічны запіс падзей. Ну, яны мелі пэўную структуру, але не проста вот па гадам, але яшчэ яны царкоўныя ўлады распрацавалі пэўныя правілы, і там прапаноўвалася пэўная структура. То есть вот раздзел першы гэта гісторыя храма, гэта тое, што было да пачатку гэтага летапісання, паводле тых дакументаў, якія захоўваліся ў прыходзе. А затым звесткі пра сам храм уже, пра святара, які служыў, і іншых царкоўных служыцеляў. А затым, значыць, апісвалася падрабязна ўся маёмасць, прытчавыя пабудовы, якія вёскі ўваходзілі, якія могілкі былі на тэрыторыі гэтага прыхода, якія святыні, якія галоўныя святыні былі ў храме і ў ваколіцах, магчыма, там некія святыя крыніцы, там ці яшчэ некія месцы пакланення, святыя крыжы. Гэта ўсё запісвалася і фіксавалася ў гэтым летапісе. А таксама цікавы такі ракурс яшчэ, як у прыходзе адбіваліся некія палітычныя падзеі. Наприклад, як повпливала от Перша сусвітня війна, як революція за тим повпливала. Я то все писалося. От як прийшли перші, як кажуть німці, в час війни. Як одразу насильство на це зреагувало, які проблеми зникли, як хто себе поводив. От ці всі події вельми конкретно прозвищами там називаються і фіксуються. Тому, звісно, я лічу, що от по локальній місцевій історії це така вельми багата і достовірна криниця інформації.
Церковні літописи мають у відповідності з потребуваннями певну структуру. У першій історичній частці, де подавалася історія приходу до початку літописання, святарині рідко проводили доволі ґрунтовні описання матеріалів церковного архіву, приводили вусні успоміни старожилів, народні подання та легенди. Сьогодні за супольно проведений час дякує Анна Петровська. Завтра передача «Під знаком погоні» у 18.30. Приємного вам вечора. Ти до зустрічі в ефірі.
Ой, у лузі каліна стояла, ой, у лузі каліна стояла, под каліной халіна гуляла. Ой, у лузі каліна стояла, под каліной халіна гуляла. Ой, халіна румяная личка, ой, халіна румяная личка, поночуй ты со мной одну ночку. Ой, халіна румяная личка, поночуй ты со мной одну ночку. Ой, дівчина, ой, молода, халіна, постой. Ой, дівчина, ой, молода, халіна, постой.
Я би рада з тобой ночувати, я би рада з тобой ночувати, ти боюся ругать буде мать.
Я бы рада с тобой ночевать, и ты боюсь, а ругать будем мати.
Ой, Галина, не бойся ничего, ой, Галина, не бойся ничего, я на свете не стратил никого. Ой, Галина, не бойся ничего, я на свете не стратил никого.
Ой, дівчина, ой, молода, халіна, постой. Ой, дівчина, ой, молода, халіна, постой. А дівчина від радості уснула, а дівчина від радості уснула, посміявся козача, не чула. А дівчина від радості уснула, посміявся козача, не чула. Дівчина прочнулася і плача, а козача на коріку скача.
Ой, дівчина, ой, дівчина, молода, халіна, постой.
Ой, дівчина, ой, молода, халіна, постой.
Галина.